Уктурууларыбыз улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоулу. Алдыдагы жарым саатта Орус өкмөтү Коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди өз мекенине экстрадициялоодон баш тартуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизет. Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири баяндайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп АКШ ядролук сыноого даярдыгын билдирди. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул жакын арада болорун айтты, бирок мөөнөтүн чоо жайын тактаган жок. Трамп башка өлкөлөргө салыштырмалуу өз өрүндө азыр ядролук куралдын көптүгүн дагы бир жолу белгиледи жана 4-5 жылдан кийин Орусия менен Кытай алардан ашып өтүшү мүмкүндүгүн айтты. CNN телеканалы энергетика тармагындагы жогорку кызматтагы адамдар Ак Үй менен Улуттук коопсуздук кеңешин өзөктүк сыноо өткөрбөгө көндүрүүгө аракет кылып жатканын жазды. Өткөн айдын аягында Трамп Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен жолугушуу алдында Пентагонго ядролук сыноолорду жандандыруу тапшырмасы берилгенин билдирген. Москва бул билдирүүгө дароо реакция кылып, Кошмо Штаттар андай кадамга барса, Орусия жооп беретинде өзөктүк сыноолорду жандандырарын эскерткен. Вашингтон 1996 жылы ядролук сыноолорго тыюу салган келишимге кол койгону менен документти ратификациядан өткөргөн эмес. Москва аны ратификациялаган, бирок 2023 жылы жактыруусун артка кайтарып алган. Бул документке 187 өлкө кол коюп, 178 ратификациялаган. Анын шартына ылайык негизги 44 мамлекет жактырганда гана күчүнө кирет. Ушул тапта 9 өлкөнүн ратификациясы жетпейт. Орусия өзөктүк сыноолорду 1990 жылдан, ал эми Кытай 1996 жылдан бери өткөрбөйт. Орус армиясынан Украинанын Днепропетровск облусунда жасаган чабуулунан улам улгайган бир адам набыт болду. Бул тууралуу облустун губернатору Владислав Гайваненко кабарлады. Ал телеграм каналына негизинен Никополь району аткыланганын, аны менен катарлаш турган 3 райондогу жабыркаганын жазды. Ишембиге караган түнү Украинанын бир катар аймагы чабуулга кабылды. Днепр шаарында айрым жерде өрт чыгып, имараттар, машиналар жабыркады. Соккулардан улам 15 ноябрда Украинанын көпчүлүк аймактарында электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилди. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги ишембиге караган түнү Украинанын 64 дрону жок кылынганын билдирди. Министрликтин ырасташынча учкучсуз аппараттардын теңине жакыны Рязань облусун бута кылган. Аталган облустун губернатору Павел Малков чабуулдан улам кайсы бир ишканада өрт чыкканын маалымдады, бирок аны тактаган жок. Телеграм каналдар бул карамай иштеткен завод болушу мүмкүн экенин жазып жатышат. Бул жайга буга чейин дагы чабуул жасалган эле. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанда сот экстремисттик ишмердик жүргүзгөн деп тапкан медиа долбоорлордун алардын негиздөөчүлөрүнүн ишине жакындан көз салып, расмий органдардан жооп күтүп жатат. Бул тууралуу аталган уюмдун медиа эркиндиги боюнча өкүлү Ян Братау азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал кыргыз бийлигинин мындай чечими эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратарын белгиледи. Өткөн айда Бишкектин Октябрь райондук соту Клоп, Тимиров Лайф жана Айт Айт эсе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапкан. Ошондой эле долбоорлорду негиздеген журналисттер Болот Тимиров менен Ренат Тухватшиндин ишмердиги дагы экстремисттик деп жарыяланган. Сотко мындай өтүнүчтү райондук прокуратура берген. Бир жыл мурда клубтун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин жогоруда аталган медиа каражаттарын жана журналисттердин ишмердигин экстремисттик деп таануу боюнча соттун чечимин жокко чыгарууга үндөгөн. Кыргыз бийлиги сөз эркиндигине байланыштуу дооматтарды такай четке кагып келет. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого талапкерлер Курманкул Зулушов менен Жылдыз Садырбаевага үгүт жүргүзүү эрежесин бузган үчүн айып пул салды. Дагы бир талапкер Элимбек Кубанычбековго эскертүү берди. Боршайком Зулушов менен Садырбаева социалдык тармактарга видео сүрөт жайгаштырганда үгүт эрежесин бузганы аныкталганын маалымдады. Ал эми талапкер Кубанычбеков үгүт баннерин туура эмес жерге жайгаштырганы тууралуу Оштогу Кара Суу райондук милициясынан материалдар келгенин билдирди. Мунун алдында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров талапкерлерге кайрылып, мыйзам бузбоого чакырган жана эреже талапты бузгандардын баарына бирдей чара көрүлөрүн эскерткен. Үгүт өнөктүгү 10 ноябрда башталган жана 29 ноябрда аяктайт. Кыргызстанда жалпы 30 шайлоо округунан 460 ашык талапкер катталган. Атайын кызмат Бишкектеги Султан Мамметкалиев атындагы Чүй университетинин айланасындагы окуялар тууралуу комментарий берди. Анда кылмыштуу кирешени адалдаштыруу беренеси менен кылмыш иши козголгонун, тергөөдө аталган окуу жайдын жери жеке жактарга сатылып кеткени аныкталганы белгиленген. Учурда бул тилкени мамлекеттин карамагына кайтарып алуу аракеттери жүрүп жатканы жазылган. Улуттук коопсуздук комитети ошондой эле бул окуу жайда азыр 800 студент окуйт дегени менен иш жүзүндө алардын саны аз экенин кошумчалаган. Учурда тиешелүү министрлик университеттин студенттерин башка колледждерге жана окуу жайларга бөлүштүрүү жаатына иш алып барып жатканы дагы маалымдалган. Атайын кызмат маркум Султан Мамметкалиевдин кызы, бул окуу жайдын ректору Чолпон Мамметкалиеванын социалдык тармактардагы окуу жайдын айланасындагы окуялар тууралуу билдирүүлөрүн сынга алган. Мунун алдында Чолпон Мамметкалиева Facebook баракчасы аркылуу атасынын атындагы окуу жайдын жерин, ал жактагы үйүн, мүлкүн тартып алуу аракети болуп жатканын айтып, өлкө башчыларына кайрылган. Өзү ак ниет ишкер экенин, жерге байланыштуу бардык мыйзамдуу документтер колунда турганын, бирок ага карабай өзүнө жана жакындарына коркутуу болуп жатканын айтып чыккан. Президент Садыр Жапаров келерки жылдын апрель айынан тартып Кыргызстанда мугалимдердин орточо айлыгы 26,000 сомдон 40,000 сом болуп көтөрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу ал 15 ноябрда Бишкектин четиндеги Аларча резиденциясынын аймагындагы бир катар социалдык объекттерди ачып жатып билдирди. Буга чейин айрым мугалимдер айлык көбөйдү деген менен аз эле маяны алып жатканына даттанып келишкен. Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, Аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагында 10 гектардан ашык жерге 570 окуучуга ылайыкташкан 2 кабаттуу мектеп, 140 орундуу бала бакча жана 40,000 кишиге чейин тейлей алган медициналык борбор ачылды. Ошондой эле бул жерге жакында спорт айынчасы дагы салынат. Буга чейин чоң арак айылында жашагандар аймакта мектеп жана бала бакча жоктугуна байланыштуу маселе көтөрүп, бийликке кайрылып келген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды сиздер биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окусаңыздар болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Чоң баян көтөрдөн мурда сайтыбызга сарасеп салалы. Анда сиздер андайга жол бербейбиз. Ташиев уруулар курултайын токтотууну талап кылды деп Камчыбек Ташиевдин соңку учурларда ушул эл арасында уруу болуп бөлүнүп, өз ара иш чара өткөргөндөргө каршы пикири тууралуу анын негизинде жазылган баянды дагы окусаңыздар болот. Андан соң Борбор Азия темаларынан АКШда 600 миллион долларлык завод салам, Ташкенттин экс мэринин дымагы деген темадагы Өзбекстанга байланышкан саясий маанидеги макаланы дагы окусаңыздар болот. Андан соң биздин Азаттык ТВ бөлүмүбүздөн дагы Азаттыктын ушул бүгүн Азаттыкта деген берүүсүнүн архивтер топтомун, ошондой эле башка темадагы жаңылыктардын видео форматтагысын дагы көрсөңүздөр болот. Эми уктуруубузду баяндар менен улантсак, Орус өкмөтү Коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди өз мекенине экстрадициялоодон баш тартуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизет. Бул мигранттарды Украинага урушка кайра-кайра салуунун жолубу? Мыйзам күчүнө кирсе, жүздөгөн борбор азиялыкты кандай тагдыр күтөт? Өз жарандарына четтеги куралдуу жаңжалдарга катышпоону такай эскерткен борбор азия өлкөлөрү үчүн бул кандай коңгуроо? Эгемен мамлекеттердин лидерлери Кремлден соңку жүрүшүндө кандай реакция кылат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү бул жолу ушул суроолорго жооп издеди. Берүүнү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алып барды.
Украинада уруш жүрүп жатканына 4 жылга чукулдап баратат. Орусия тарапта согушкан борбор азиялыктар тууралуу маалымат барган сайын көбөйүүдө. Согуш капканына түшкөндөрдүн бири өз өкмөтүнө кайрылып, майдандын алып кетүүнү суранса, дагы бири жоголгон жакынын издеп жүрөт. Азаттыктын журналисттери ар кандай себептен улам Орусия тарапта согушкандардын жана алардын жакындарынын үнүн укту.
Ким эле тендик, тирик эле болсо мага болду дечи.
Арзбек 6 айдан бери Орусиянын аскер бөлүктөрүн, ар кайсы мурктурун кыдырып, энисин өлүү тирүүсүн билсем деп издеп жүрөт. 30га эми чыккан иниси согушка кеткенин ал быйыл жазында гана билген. Ошондон бери кабары жок.
Мен Ростовго чейин барып келдим, карындашым баягы моркко. Оелден эме тапшырдым да баягы атамыйлардын бердим, ушундай ушундай компьютерге салды дагы буга сапай деп кете турган өлүп жок берди дедим да. Апрелдин аягында согушка барган. Мен аны кыйылдан кийин билгем. 3 айдан кийин билгем. ичде отам, ого жазам, буга жазам. Кыйын экен бул согушка мен бара албасам. Анан командирге чыксам айтты, булар же качып жүрөт согуштан деди. Же бир жерде жеп жемде деди. Акыркы вариант өлгөн деди. Пока өлгөнгө чейин эме кылбай турбула деди. Мен соттосо соттун. Чириги эле болсо өтөп келет да бул жазасын. Мен ошол согушка жөнөтпөсөм. Пушт. Кылмын ал кимине деп коет. Колу менен кылган мойну менен тартышы керек да. Адамдын өзүнөн чыгып карындаш. Ойлонуш керек да. Кантип бул бирөөнүн мамлекетин согушка кылышат. Кантип кайсы бой максат менен кандай мээ менен кетти билбейм.
Арзыбектин айтканына караганда, ага окшоп Орусияда согушка кеткен жакынын издеген кыргызстандыктар ондоп саналат.
Аз группа чатыбыз бар да, көп. СНГ-шниктердин чаты бар Телеграмдачы. Көп. Ушундай айтабыз группа, ушундай сазанып кетип койгондор. Утур-утур карайм, ошо Телеграмды тешем. Бирок дагы бир эже бар да, ал дагы экасын жоготкон. Ал менен сыяздамын экөө бир часта.
Бүтүн жерге кеткен жакынынын бар жогунан кабар албай издеген борбор азиялыктар да аз эмес. Арасында өзү кабар бергендер да бар. Бирок согуш талаасынан чыгып кетүү алардын айтымында өтө оор.
Эч нерсе окумадымы, окуй алмадымы, түшүнө алмадымы?
Мени кагазга кол койдуруп алышты. Бирок мен ал документти окуган эмесмин, түшүнгөн да жокмун. Өз каалоом менен макул болгон эмесмин. Бир нече жолу мен каршымын деп айткам, бирок уккан киши болгон жок.
Мага кол койдуруп алышты.
Өзбекстандык Равшан Каримов күчкө салып эле согушка айдап жатканын айтып, журналисттерге Орусиядагы аскер бөлүктөрүнүн биринен байланышка чыккан. Ал турган жерде аскерлерди фронтко даярдап, машыгуулар өткөрүлүп жатканын айткан. Каримов Орусиянын тергөө бактарынын биринен полигонго жеткирилген.
Ал жерде мен отурганымды алдын бир келишти.
Абакта менден келишимге кол коюуну талап кылышты. Согушка баргысы келгендер барбы деп 2-3 жолу келип сурашты. Эч ким макул болгон жок. Бирок кийин мага басым башталды. Согушка эмне үчүн мени жиберип жатканын түшүнгөн жокмун.
Мисалы, мен хак-укуктарым үчүн түшүнбөдү.
Согушка мажбурлап айдап атканын өткөн айда дагы бир өзбек жараны 23 жаштагы Акбар Курбанов да билдирген. Ал Украинанын Луганск облусунда орус аскерлери көзөмөлдөгөн аймакта экенин айтып, коомчулукка тараткыла деп жакындарына видео кайрылуу жөнөткөн.
Халкым, президентим,
элим, президентим, качабыз дегендерди атып салышууда. Согушка барбайбыз десек, сабап мажбурлап жатышат. Кимди кайда, кандай кордошконун баарын айтып берем. Кимди кайда көмгөнүн билем. Ал байкуштардын атенеси үйүндө күтүп отурушат. Мунун баарын билип туруп унчукпай коюу туура эмес. Жардам бергиле. Бизге окшоп кыйналып жаткандар көп.
Курбанов согушка баруудан баш тарткан үчүн бир нече жолу таяк жеп, бутунун манжасы сынган.
Мага же өмүр бою түрмөдө каласың, же согушка барасың деп айтышты.
26 жаштагы Тажикстандын жараны Исмоил Расулов болсо, 2024 жылдын июлунда Орусиянын Челябинск шаарында түрмөдөн Украинадагы согушка алып кетишкен.
Түрмөдөн 58 адамды чыгарышкан. Азыр ошол 58 кишинин ичинен тирүү 4-5 эле адам калды.
Расулов орус армиясынын катарында бир жылдай кызмат өтүп, курс багытындагы салгылаштарга катышкан. 4 жолу жаракат алып, ден соолугунан айрылган.
Мен согуштан майып болуп келдим. Экинчи топтогу майыптык бериш керек эле. Бирок документтерге убактылуу кызматка жараксыз деп жазып коюшкан. Оор жаракат алып операция болдум. Майыптын арабасында жүрдүм. Ошентсе да мени армиядан бошотушкан жок.
Расулов фронтко 5-чи жолу жөнөтөрдө Орусиядан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Азыр ал жашырынып жүрөт. 2022 жылы Украинада согуш башталгандан бери орус тарапта жүргөн же наут болгон борбор азиялыктардын так саны азырынча белгисиз. Украин бийлигинин хачу жить долбоору согушка жалданып барган делген 800 ашуун кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган тизмеде алардын 181 наут болгону көрсөтүлгөн. Долбоордун маалыматына караганда согушта Орусия тараптан 446 тажик жараны, 270 казакстандык жана 481 өзбекстандык жоокер наут болгон. Мындай маалыматты адатта бул өлкөлөрдүн расмий органдары же бийлиги ачык жарыялап же тастыктабайт.
Эми орус бийлиги жогоруда айтылгандай, Украинага каршы согушка катышкан чет элдиктерди мекенине экстрадиция кылбай турган болду. Москва коргоо министрлиги менен келишим түзгөндөрдү кылмыш жообуна тартуу үчүн өз өлкөсүнө өткөрүп бербөөнү шарттаган жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Жаңы эрежелер орус армиясы жана башка аскердик түзүмдөр менен келишим түзгөн, ошондой эле согушка катышкан борбор айзалыктарга да тиешелүү болмокчу. Орус бийлиги мындай чараны аскердик сырды жана копуя маалыматты сактоо максаты менен түшүндүргөн. Жаңы өзгөртүүлөрдүн кесепети кандай болот? Кремль чет элдик жарандарга көзөмөлүн дагы күчөтөбү?
Это такой сигнал будущим наёмникам.
Орус бийлигинин бул кадамын жалданма аскерлерге өз өлкөңөрдүн мыйзамдарын сактоонун кереги жок. Украинага келип согушка кошулсаңар болот деген белги катары кабыл алса болот. Балким бул пропагандалык максаттагы билдирүү. Буга чейин Орусия жалданма аскерлерди мекенине экстрадициялаган учурлар дээрлик болгон эмес. Эгер Украина тарап аларды өткөрүп берүүнү сураса да, мындай өтүнүштөр ар кандай себептер менен четке кагылмак. Аскар Кубанычбек уулунун мисалы эсибизде. Менимче бул иште Орусия кыргыз тарапка түз же кыйыр түрдө басым көрсөткөн. Аны адегенде соттоп, кийин бошотуп, өлкөдөн чыгып кетүүгө жол берилген. Ошондой эле коңшу Өзбекстанда да бир жаран сотто ондон ашык украин аскерин өлтүргөнүн мойнун алган. Бирок сот ага шарттуу жаза же эркиндикти чектөө менен гана бошоткон. Жалданмачылык үчүн жаза сөзсүз болушу керек. Эгер адам келишимге кол коюп, согушка барса мекенине кайткандан кийин сөзсүз түрдө камаларын так түшүнүшү керек. Эгер мындай адамдар коргоого алынса, алар мекенине кайтып барбай, кылмыш жоопкерчилигинен кутулууга шарт түзүлсө, бул абдан терс көрүнөт.
Словно негативный сценарий.
Бир нече жарандар ушул наёмничество деп коет, баягы жалданма аскер болуп баракта өлкөдө согушкан үчүн кармалып, бияктан соттолорсунда кандай бир уучуу чыгып, алардын көбү кийин баягы условно топтолуп чыгып кетип, кээ бирлер ошого кайра көп калган учурлар да бар. Экинчиден Россиянын мыйзам боюнча Россиянын жарандары башка өлкөдө эгерде ушуга байланыштуу соттоло турган болсо, алар бардык жагынан аларды коргогонго бардык шарт түзүп берип атышат. Ошол согушка катышып аткан биздин жарандар 1-2 айдын ичинде же 3 айдын ичинде жаранды каласыңар деген мынагы интернетке чыгарган келишимдер ичинде дагы жүрөт. Дегенде ушунун баарын эске сала турган болсок, албетте жанагы коюлган жаңы келишим буга чоң жол ачып берип коет. Бул үчүн аларды бияка алып келиш, кардаш жооп аташ өтө кыйын болот. Хотя бизде баягы Минскке конвенция бар, 90-чы жылдарда түзүлгөн, андан тышкары акыркы ортодогу бир нече ушундай келишимдер болгон, оор кылмыш кылган өйдө жүргөн эл аралык кылмышкерлерди кармоо боюнча жана аларды бири бирине экстрадиция боюнча жардам берүү деген. Бирок азыркы күндө Россия ушул СВО деп коебуз, эдебе ошол атайын аскердик операцияга катышкандарга өзүнчө чоң үлгүтө берип аткандан кийин бул жагы өтө кыйынчылыктарды жаратат.
Эксперттер Москва Украинадагы урушка айдаган мигранттарды коргоо эле кайра аларды майданга жиберип, согуш капканынан чыгарбайт деп белгилешет.
Жанагы контракт түздүрүп туруп, анан биздин жарандар деле ошол өз укуктарын же милдеттерин так түшүндүрбөй эле контрактка кол койдуруп туруп, анан кийин согушка кетирип аткан мезгил дагы көп учурап жатат да. Ал ошол эле биздин жарандар өздөрүнүн укук милдеттерин так түшүнүшпөйт. Үгүттөө иштери дейбизби же ошонун баардыгын мыйзамдаштыруу дейбизби, ошондой иштер ачык айкын эле жүрүп баратат, ооба. Ал контракт деп мына азыр соц тармактардагы жанагындай ар кандай бир рекламалар жүрөт контракт түзүү боюнча, кандай ыкма менен, кандай шарттар менен, ар ай сайын канча сом, то есть канча рубльден акча бере тургандыгы боюнча.
Борбор Азиядагы өкмөттөрдүн бири да азырынча Москванын соңку чечимине расмий реакциясын билдире элек. Украинага басып кирип, уруш ачкандан бери орус президенти Владимир Путин чөлкөмдүн президенттери менен байма-бай жолугуп, таасир талаасын кеңейткен. Эми Борбор Азия лидерлери кандай кадамга барышы мүмкүн?
то статистика достаточно большая. Речь идет о сотнях.
Статистика көрсөткөндөй согушта жүздөгөн өзбек жараны набыт болуп, ал эми согушуп жүргөндөрдүн саны андан бир нече эсе көп. Мындай учурда өзбек бийлигинин расмий да, коомдук да реакция кылбаганы Москвадан коркуп, анын эркине каршы чыга албай турганынын белгиси. Азыр өзбек бийлиги эки оттун ортосунда калды. Бир жагынан батыш менен алаканы бекемдөөгө, көп векторлуу саясат жүргүзүүгө аракет кылууда. Экинчи жагынан Москвага каршы чыкпай, анын ачуусуна тийип алуудан сактанат. Ошондуктан алар өз жарандарынын согушка аралашып кеткени боюнча үн катпай, эч кандай расмий чара көрбөй отурат. Бул бир жагынан коркуу, экинчи жагынан Москвадан көз каранды болбоону каалаган, бирок андай мүмкүнчүлүгү чектелген бийликтин абалы. Мына ушундай карамак каршылык азыркы өзбек бийлигинин эң башкы өзгөчөлүгү болуп турат.
Характерно для, в общем-то, позиции узбекских властей сегодня.
Лидеры государств Центральной Азии сами по себе не хотят.
Менин оюмча Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери Орусия алардын жарандарын Украинадагы согушуна жалдап жатканы боюнча маселеге көңүл бургусу келбейт. Маселен, жакында эле орус президенти менен казак президенти жолугушту. Токаев Путинге эки өлкө ортосунда эч кандай көйгөй жок экенин айтты. Ошол эле учурда Украинанын Хочу жить долбоорунун баракчасында быйыл 6 айда эле Орусия тараптан жалданган 529 казакстандыктын аты жөнү жарыяланган. Башкача айтканда, ушунча адам Казакстандын мыйзамын бузуп, Украинага согушка жөнөп кеткен. Бирок ошого карабай, Казакстан тараптан олуттуу реакция болгон жок. Буга чейин ушул сыяктуу тизмелер жарыяланганда расмий Астана айрым текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убада берген. Бирок коомчулук эч кандай чечкиндүү кадам көргөн жок. Демек, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийлиги өздөрү бул маселеге көз жумуп коюшат. Эгер алар кааласа, Украинадагы туткундар арасынан өз жарандарын аныктап, экстрадициялоо же сотко тартуу иштерин баштаса болмок. Демек, чөлкөмдүн өкмөттөрү үчүн абдан ыңгайсыз маселе. Ошол эле Алишер Турсунов эстесек, Кыргызстан өз жаранын чет өлкөдө мыйзамсыз аракеттерден же башка мамлекеттин басымынан коргошу керек эле. Бирок андай коргоо болгон жок. Идеалдуу шартта Кыргызстан өз жаранын мекенин алып келип, мыйзамга ылайык жоопко тартуусу шарт болчу.
И далее судить у себя дома.
Эми маселенин укуктук жагына келсек, Кыргызстандын мыйзамына ылайык жарандар чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышса же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтсө, мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилет. Казакстан менен Өзбекстанда да Кыргызстандагыдай эле жаза каралса, Тажикстан согушка катышкан жаранын 15 жылга чейин эркинен ажыратат. Адегенде Кыргызстандан баштайлы. Аскар Кубанычбек улу Украинанын Луганск облусунда орус күчтөрү менен согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон биринчи жаран. Бирок сот аны пробациялык көзөмөлү менен абактан бошоткон. Ал чек арада мыйзамсыз өтүп Кыргызстандан качып кеткен. Бул окуя коомчулукта чоң резонанс жараткан. Жарандык коом жана айрым саясатчылар Орусиянын төз же кыйыр түрдөгү басымынан улам ак өлкөдөн чыгып кетүүгө жол берилген деп белгилешкен. Араманда Украинадагы кармашка катышкан деп шек саналган жаран 5 жылга эркинен ажыратылса, нарында Орусиянын Вагнер аскер компаниясы менен жалданып согушка барганы үчүн соттолгон Бекназар Бөрүгулулу Монапыс менен абактан бошотулган. Быйыл жазында Улуттук Коопсуздук комитети Ошто жалданмачылыкка айыптап 4 кишини кармаган. Алардын арасында Оштогу Россотрудничество уюмунун өкүлү да болгон. Бул Москванын бул ишке байланышы бар деген талкууларды жараткан. Коңшу Өзбекстанда соңку бир нече айда 10го жакын сот иши коомчулукка белгилүү болду. Бирок укук коргоочулар жана журналисттер Ташкент жалданмачылыкка айыпталган жарандарына жумшак жаза берерин, анын түпкү себеби Кремлдин таасирине барып такаларын түшүндүрүшөт. Мисалы, ушул жылдын июль айында Өзбек соту Украинадагы согушка катышкан жаранын 3,5 жылга эркинен ажыраткан. Анын алдында дагы бир жаран 3 жыл 1 айга соттолгон. Былтыр декабрда Анжиан соту резонанстуу чечим чыгарган. Айыпталуучу сотту күнөөсүн мойнуна алып, согушта кеминде 10 адамдын өлүмүнө себеп болгонун айткан. Бирок сот аны түрмөгө камабай, эркиндигин чектеген жаза чегерген. Расмий Ташкент Украинадагы согушка катышкан жарандарынын саны боюнча маалыматты ачык чыгарбайт.
Ал эми Казакстанда быйыл 9-октябрда сот Вагнер тоонун катарында Украинада жана Малиде согушкан Тимур Пралиевди 5 жылга эркинен ажыраткан. Ал башка өлкөдөгү куралдуу жаңжалга катышканы үчүн айыптуу деп табылып, Мексика аркылуу АКШ'нын Техас штатына өтүүгө аракет кылып жатканда кармалган. Бул жалданмачылык беренесиндеги эң аз жаза, бирок эмне үчүн ага башка берене менен жеңилирээк айып коюлганы белгисиз. Тажикстанда абал мындан да бүдөмөк. Украинанын Хочу жить долбоорунун жардамы менен орус тарапта согушуп жүргөн 2000ден ашуун тажикстандыктын аты жөнү белгилүү болгон. Бирок Тажикстанда жалданмачылык үчүн кылмыш иши козголгон же соттолгон учур тууралуу ачык бир да маалымат жок. Орусия Украинага басып киргенине 4 жылга чукулдады. Постсоветтик өлкөлөрдөн барган миңдеген мигрант ар кандай жол менен азгырылып, майданда алдыңкы катарда жүрөт.
По открытым оценкам, из стран Центральной Азии в войне против Украины принимает участие от 8 до 15 тысяч человек.
Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, Украинага каршы согушка Борбор Азия өлкөлөрүнөн 8000ден 15000ге чейин адам катышты. Алардын көбү ар кандай себеп менен фронтко жиберилип, кийин Женева конвенцияларын бузган аракеттерге тартылууда. Мурда мындай чет элдиктерди экстрадиция же депортация менен мекенине кайтарууга мүмкүн болчу. Эми андай жол калбай калды. Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда жана Кыргызстанда бул аракеттер үчүн 5 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Негизи бул чечимди Орусиянын согуш кылмыштарын жана жалданмачылыкты түздөн-түз колдоо аракети катары баалоого болот. Москва ушундай жол аркылуу Украинадагы согушту узартуу менен бирге башка мамлекеттердин суверенитетин да одоно бузуп жатат. Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул улуттук коопсуздукка түздөн-түз чакырык. Себеби кан майдандан кайткандар радикалдуу көз караштарынан жана согушта көргөн билгенинен арыла албай, бул өлкөлөрдүн ичиндеги туруктуулукка коркунуч туудурушу мүмкүн. Ошондуктан бул өлкөнүн өкмөттөрү жарандарына көзөмөлдү күчөтүп, Орусияга баштанган миграция агымына чектөө киргизүүгө аргасыз болушат.
А также ограничить определенным образом миграционные потоки в Российскую Федерацию.
Москванын соңку чечимине азырынча расмий Бишкектен да эч кандай жооп боло элек. Бирок азаттык менен сүйлөшкөн адистердин пикиринде мындай учурларда мамлекет өз жарандарынын кызыкчылыгын жана мыйзам үстөмдүгүн коргоого милдеттүү. Кыргыз бийлигинин реакциясы кандай болушу керек?
Сөз түрдө Тышкы иштер министрлиги, биздин бийликтегилер буга каршы бир нота жибериш керек. Анткени бул биздин мыйзамдарга дал келбейт. Сөзсүз түрдө кандай кылмыш жасалсын, ал кайсы жерде болбосун, биздин мыйзамга ылайык жоопко тартылыш керек. А бул болсо абдан чоң күнөө. Ошол чет жактагы согушка катышуу кайсы тарапта болбосун, ал абдан чоң күнөө болуп эсептелинет да. Сөзсүз түрдө ошондуктан бул жерде биздин мамлекеттик тарап буга кайдыгер болбой, көмүскө да калтырбай сөзсүз түрдө реакция жасаш керек деген ойдомун.
Ошентип, орус бийлигинин чет элдиктерди тескеген жаңы эрежелери качан жана кантип ишке ашары азырынча белгисиз. Ар кандай себептен улам Украинага барып, туткунга түшүп, эми өз ыктыяры менен мекенине жетсем деп күткөндөрдүн үнүн ким угат? Ошол эле маалда Кремлдин соңку кадамын кооптуу коңгуроо деп Москва Украинадагы урушка айдаган мигранттарды коргобой эле аларды согуш капканынан чыгарбайт деген кооптонукчу. Сиздин пикир кандай, урматтуу көрөрман?
Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдаган биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан видео форматта көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн уктуңуз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласы дагы сайтыбызга чыгып турат. Ошондой эле айрымдарынын видео форматтагы версиясын биздин YouTube каналыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Сиздер менен коштошобуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Эфирдик пультта Даниэл Бекпоев болду. дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.